Náš pohľad. Predsednici Európskej komisie Ursuli von der Leyen sa mudí. Decembra je južnoameriškim partnerjem obljubila, da bo sporazum Mercosur prišla podpisati 12. januarja. Med minulimi božično-novoletnimi prazniki zato v Bruslju ni bilo miru in kot je bilo včeraj slišati, so zadnja dva tedna zaznamovali pogovori, delo in napredek. Potem, ko Francija ostaja neomajna proti podpisu, pa so kot kaže Italijo prepričali, da bo sporazum zdaj vendarle podprla. Kakšne obljube je Evropska komisija dala Italiji, še ni jasno. Jasno je le, da glas Italije prinaša kvalificirano večino, potrebno za odobritev pogodbe z Mercosurjem in sicer 15 od 27 držav, ki predstavljajo vsaj 65% prebivalstva Evropske unije. Pričakovati je, da bo na jutrišnjem, na hitro sklicanem vrhu kmetijskih ministrov v Bruslju, ki se ga bo udeležila tudi ministrica Čalušičeva, ustrezno pojasneno, kako bodo v luči podpisa sporazuma Mercosur zavarovali evropsko kmetijstvo pred nelojalno konkurenco, potrošnike pa pred zavajanjem glede pridelovalnih standardov uvoženih pridelkov. Medtem, ko slovenska vlada sporazuma Mercosur nikoli ni zares problematizirala, pa je francoski premier Sebastien Lecornu v nedeljo na francoske kmete naslovil posebno pismo, s katerim jih želi pomiriti in pridobiti njihovo zaupanje. V povezavi z napovedanim sprejetjem sporazuma Mercosur in torej preglasovanja Francije pravi: "Naš kompas je jasen, narediti konec dvojnim standardom, ponovno vzpostaviti ekonomsko pravičnost, odpraviti ali prilagoditi pravila, ki kaznujejo naše kmetijstvo, ne da bi učinkovito varovala okolje ali zdravje." Francija od Evropske komisije namreč zahteva, da bo kakovost in ustreznost uvožene hrane aktivno spremljana in preverjena, preden bo ta prišla na notranji trg. Ali je to izvedljivo, ali je to samo obljuba za množice, razmislite sami. Med evropskimi kmeti sicer vre, nasprotovanje sporazumu pa po praznikih ni nič manjše, ampak se samo stopnjuje. V večini držav je slišati o protestih, za konec tedna pa so že napovedani v Franciji, na Poljskem, Irskem in v Nemčiji. In če na vse skupaj pogledamo z malo zdrave kmečke pameti, lahko razumemo, v kako nemogočih razmerah se je znašla Evropska unija. Ko so pred 25 leti, ja, prav ste slišali, ko so pred četrt stoletja začeli pogajanja za sklenitev sporazuma, je bila Evropska unija glavna trgovinska partnerica držav Mercosurja, saj je uvoz iz teh držav predstavljal 25% vsega uvoza in izvoz v te države 30% vsega evropskega izvoza. Zdaj po maratonskih pogovorih, ki so trajali 25 let, so se razmere povsem spremenile. Evropsko unijo je v blagovni menjavi krepko presegla Kitajska, ki država Mercosurja ne postavlja nobenih zelenih ali ogličnih zahtev. In tam, tudi sredi požganih tropskih gozdov, na veliko gradi tovarne in infrastrukturo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ve, da je podpis sporazuma, ki ustvarja eno največjih prostotrgovinskih območij na svetu, še bolj pa seveda njegovo dejansko izvajanje, zadnja priložnost, da Evropska unija ne izgubi svojega vpliva in tržnega deleža v državah Latinske Amerike. Njena pobožna želja pa je, da ga morda vendarle uspe tudi povečati. A glede na lomastenje, ki ga je z globalnimi carinskimi vojnami sprožil Trump, predvsem pa jasno napovedijo, da je Latinska Amerika dvorišče Združenih držav Amerike, se lahko tudi na dokaj trhlih nogah stoječ sporazum Mercosur čez noč izkaže za zelo ranljivega. V tej luči bo lahko njegov podpis, ki bo resnici na ljubo na eni in na drugi strani, izveden s stisnjenimi zobmi in s figo v žepu, pravzaprav začetek njegovega konca. Morda pa se motim. Komentar sem pripravil Robert Božič.